Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, elu läheb edasi, kuigi tundub nagu pööraks teine tagasi, igasugused imelikud korraldused tulevad, no eks need kutid, kes on olnud Nõukogude armees niisuguses kohas, kus korraldustesse tuli ka suhtuda ettevaatlikult, sest elada ju ka tahaks. No need saavad võibolla aru, mis ma siin ütlesin, aga tegelikult on olukord tõesti niisugune, et võiks küsida päris avalikult ja selge häälega, et kas teie peres käib ka poes see, kellest teistel eriti kahju ei ole, sest hirm on ju üles aetud ja tegelikult no kui vaadata, siis hirm on nakkav, hirm on üks valitsemise vahend. Jah, lõõbin siin rõõmsalt, aga ei ole midagi parata, ei ole nagu seda allaandmise geeni ja ei ole seda superhüperkuulekust ka keresse keegi suutnud kolkida vaatamata sellele, et Nõukogude võim kindlasti püüdis nii oktoobri lapse perioodil, kui pioneeri perioodil, kui komsomoli perioodil, kui Nõukogude armees, aga mõni on kohe sihukene värrakas, et jah. Täna sain mina teada, et kui valitsuse eriolukorra korraldusi ei rata, võib politsei ja piirivalveamet määrata 2000 euro suuruse sunniraha. Et selle rahaga pannakse sind siis, või tohid sa pärast seda ka eirata või? Igal juhul raha on see, millest räägitakse, mis on kõige tähtsam, mis on tõuganud troonilt kõiki jumalad, nii nagu tegelikult vanas Kreekas kuskil nii 354. aasta paiku käis tegelikult totaalne filosoofide mõtlejate ja isegi kaunite kujude ja raamatekogude hävitamine ikka Kristuse nimel. Aga politseipressi esindaja ütleb, et nad ei ole veel sunniraha rakendanud, tõsi, hetkel, kui ma seda ütlen, võibolla juba on, aga ühele eakale jõgevamaalasele tehti viimane hoiatus, kuna ta pärast välismaalt naasmist eiras 14 päevast karantiini ja käis korduvalt mitme päeva vältel poes. Kurrat, tuli välismaalt ja tahab veel süüa ka, aga samas tema poes käik. No, turgutab vähe, aga siiski majanduskasvu, mida ta peaks tegema? Kas ta peaks? No, ma ei tea, igaüks lahendab selle olukorra nii nagu fantaasiat jätkub ja peab teadma, et politsei on valmis igal hetkel rakendama sunni raha. Eri olukorra juht peaminister Jüri Ratas on kehtestanud mitmeid eri olukorra ajal kehtivaid korraldusi, mille eiramisel siis võib täis litaka ära saada. Sunniraha saab inimestele määrata, kui nad ei viibi pärast välismaalt naasmist 14 päeva karantiinis, ilmselt siis korteris oma pere rüppes või kuda võtta, samas kui perekond võib linna peal ringi kakerdada ja nakkuse allikas potentsiaalne on neil kodus. No, ei, ega ma ei vaidle, aga mul teatavad kahtlused tekivad. Kui ikka armastatud perekond ootas sind koju, langeti sulle kaela, anti sulle musigi, võibolla isegi selle koha peale, mis mul siin ninast mõned sentimeetrid allpool praegu vadistab. No mamma mia! Ja pärast seda läheb ta õue, ta läheb kaubanduskeskusse, ta... Noh, ma ei oska seda olukorda lahendada, aga ma kardan, et see on natukene sürrealistlik küll. Sest kas siin ongi suur vahe, kas käib nüüd potentsiaalne nakkuse allikas või tema poolt võimalik, et nakatatud isend poes. Avalikus ruumis peab hoidma teistest inimestest vähemalt 2 meetrist distantsi. Eks seda võib vaadata muidugi värskete fotode pealt, oi jummal, jummal, muidugi ajakirjanike sinna suurde lossi ja Stenbocki Maia ja Kadrioru või sinna kuradi Toompea lossi ei lubata. Aga mis nad seal teevad? Kas nad järgivad kõike või teevad üksteisele tsirkus, nii nagu eile kirjeldas väga haaravalt Viktor Vassiljev, kes sellest lõigust muidugi ammastega kinni sai. 2 inimesest koosnev grupp on maksimum, mis tohib olla. Jälle, jah. Enam kui 2 inimese kogunemise keelu kehtestas valitsus eile, aga see ei kehti ühiselt liikuvatele peredele. Noh, pere on ka ebamäärane mõiste, sest noh, võib ju pere alla minna ka kärgpere ja ristpisteline või ruutpesiti suhtlus võib tekkida. Politsei- ja piirivalve ametipressi esindaja Kerli Virki sõnul lähtuvad politseipatrullid juhisest, mis soovitab neil kogunenud grupid laiali saata. See on siis soovitus, millest ei saa ega tohi keelduda. Päris selgelt öeldes mulle ei meeldi see kohe mitte üks teps, sellepärast, et siin mu meelest on alustatud oma võimu näitamisega mitte inimeste mõistuse ja mõtlemisvõime käivitamisega. Ilmselt see viimane on ka lootusetu, anna käsk, pane piitsaga kärrata peale. Vägivallale alluvat isegi amööb. Jah, aga see soovitus laiali minna olevat alaealiste puhul seni toiminud ja sunniraha määramise vajadust ei ole olnud, aga kui selgub, et riigil on raha vaja, küll siis tekib ka vajadus. Kuigi hetkel ei ole veel õhus isegi teoreetiliselt võimalust, et politsei hakkaks sunniraha mõnele alaealisele määrama, on Virki sõnul ilmne, et selle tasumisel lasub tasumise kohustus lapsevanematel. Aga muidugi võiks ju teha ka alaealiste töö- ja puhkelaagri. See oleks ka huvitav mõte. Sitaati ka muidugi. Kui me näeme, et see, ehk siis väljas viibimine, on tahtlik eiramine, pahatahtlik tegevus ajal, mil kõik teised püsivad kodus, siis me kindlasti karmistame meetmeid ja sunniraha tuleb. Risti rahvas rõõmusta! See ei ole teoreetiline hirmutusmeede, vaid oleme valmis seda välja kirjutama neile, kes ei taha asjast aru saada. Ma ei hakka siin norima iga sõnakallal, aga ma natukene noriksin küll nende meetodite kallal. Jah, alati on neid, kes astuvad käskudest keeldudest üle. Seda öeldes olema aus enda suhtes. Ka nõukogude armees, ka kus juures seal oli riskimoment selline, et kui sa ikka vahele jääd, siis on laks, vaata aasta 2-3 või enamgi karistuspataljoni või no distsiplinaarpataljoni, nagu teda kutsuti ja seal vist lühemaid aega siin oli ka, kuid kellest ma rääkinud olen, vist istus seal kõigest 9 kuud, aga tagasi tuli juba mitte inimene, vaid robot. Suulisi hoiatusi on tehtud, politsei on teinud siis mitmeid, enamalt teolt neile, kes välismaalt tagasi on tulnud. Ja on minu sihelmises soolikas kahtluse ussikene pead tõstnud ja vastu soolikas seinu koputanud, et miski on mäda. See ei ole loogiline. Need andmed ei moodusta süsteemi. Siin ikka tahaks öelda, et tegu on lausa PR-kampaaniaga ja see kampaania on ürgvõimas, andes välja bioloogilis-majandusliku kolmanda maailmasõja mõõdu küll. Pole parata. That's life, nagu ütles üks tuttav. Ma isegi ei tea, mis rahvusest ta oli, aga ta niimoodi ütles. Ta rääkis eesti keelt ka. Täna meil muide esimene šoban 1441, 25. märts 2020, esimene nisan 5780, 25. urbegu 10233 ja halleluja juuliuse päev 2,458,854 pika puuga kõigile teistele ja koguni kõigi teiste summale. Ja igasuguseid sündmusi muidugi on ilmas küll, aga nad kõik on mõõdukalt tühised võrreldes sellega, mis hetkel käes on, sest hetkel pigistab king juba endal, eks ole? Ja jääb üle küsida vaid... kui kompetentsed ja pädevad on need, kes meile ütlevad, millal midagi teha ja kes võib-olla ei kaalutle piisavalt oma otsuseid langetades, õigemini ei mõtle nende otsuste tagajärgedele, võimalikele tagajärgedele, sest võimalike tagajärgesid ei tulegi, vähemalt peavoolumeedia andmetel. Aga nüüd, head inimesed, ei ole meil stuudios üksi enne, me oleme stuudios kolmekesi, tähendab stuudios me kolmekesi ei ole. Stuudios on Gregor Raudvere ja Raigo kui vanakooli mees on kaugel koridori teises otsas ja kuuleb mu vaoshoitud häält väga hästi ja ka Gregori oma, nii et distants on üle 3 meetri. Ukses sisenemine oli ka niimoodi, et üks tuli eestuksest, teine tuli tagant uksest. Ja ole siis niimoodi sõber veel või midagi, vend ei tunne venda. Herrased, noh, algus on tehtud, ütleme siis niimoodi, et ära on mainitud poliitkorrektselt kõik see katkia värk, mis meil on, mida me oleme kohustatud kartma ja mida me ka truualamlikult kardame. Aga, et täna võiks natuke heita pilguga, kurrat praegu oleks öelnud, helgesse tulevikku, no üldiselt tulevikku, siis võtaks ette tõepoolest toetuste teema, väga paljusid toetatakse, kedagi ei toetata. Rahandusminister ütleb, et kui nii palju raha pakutakse, me oleksime lollakad, kui oma võlakoormust ei suurendaks, siis kui on raha palju, siis saab seda künda ja külvata, aga kujutame endale ette elu võimalikust pärast 1. maid. Kes julgeb alustada teist? Mis juhtub, kui, noh, karjalaskepäev on muidugi 1. aprillil, aga kui inimeste karjalaskepäev toimub 1. mail, kas hoobilt täituvad kõik kinosaalid rahvaga, jõusaalides käib, no niskene pumpamine, ikka nii palju on vahele jäänud, kõik teevad trenni, basseinid on, nii et enam ei mahugi. Restoranid, sööklad, kõik on täis kaubanduskeskustesse. Noh, kui raha külv ja künd on toimunud, enam sisse ei mahu. Liiklus on niisugune, et ma parem ei mõtlegi selle peale. Praegu on enam vähem nagu minu lapsepõlves 60-ndate need Tallinna tänavad. Kohe ilus ja hea. Nii et kumb teist alustaks fantaseerimisega, Gregor, no tema on lähemal ka, umbes 2,5 meetri kaugusel, hakka pihta.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Ja toetuste teema selles mõttes on väga pragmaatiline ja praeguses olukorras eriti, kui selles suhtes ma nõustun rahandusministriga, et kui praegu raha pakutakse, siis ainult väga rumal inimene ei võta seda raha vastu.
Kelle huvides pakutakse?
Pakutakse alati nii-öelda laenu andja huvides.
Aga no selge, tähendab, võtke aga... palun ja siis hakkate mulle tagasi maksma nii, et kohvi vesi tagumikus keeb.
Vaata, ma ausalt öeldes kahtlen selles, et hakkatakse tagasi maksma. Sellepärast, et kui kõik on lihtsalt juba selles süsteemis nii massiivselt võlgu, siis laenud kustutatakse lihtsalt...
Lootusetud.
Ja.
No planeedi laenude kogu summa ongi lootusetu, nii et tegelikult no, no, planeedi nii... väärtus ka tõenäoliselt nii suur ei ole.
Et... No aga täpselt samamoodi, et kuidagi leitakse lihtsalt see lahendus. Ma arvan, et ühiskond lihtsalt ise... juba puht iseeneslikult lahendab selle küsimus ära. Kui vaadata praegu näiteks kommertspankasid ja eluaseme laenuturgu, siis olgem ausad, juba see süsteem, kuidas inimesele eluaseme laenu antakse, võetakse inimese 6 kuu või 1 aasta sissetulekud ja antakse selle pinnalt laenu 30 aastaks.
Ja.
Inimese elu lõpuni.
Ei, kuule... See on aastate eest, kui britid hakkasid andma laenu 55 aastaks.
No võt, ilmselt Skandinaavias olen kuulnud, et antaks isegi veel rohkemaks. Et
pärandada.
Sisuliselt, jah. Aga mis see nagu lõpuks tähendab? Rootslased ju teatavasti juba väga pikka aega üldse intressi sisuliselt, või tähendab, põhiosa sisuliselt ei maksa, maksavad ainult intressi.
No jah. Siis on vaja lihtsalt katkestada see suguvõsa jada, et kellelgi lapsi ei ole ja ongi laen ka nii lootusetu kui veel võib olla.
Ja oma olemuselt siis tekib küsimus, et aga miks inimesele mitte laenu anda? Selles osas, et kui pank peaks hindama riske ja hindab riske niimoodi, et vaatame siis, kas see inimene on võimeline selles ühiskonnas hakkama saama oma laenu teenindada. Kui me arvestame seda, et sõltumata sellest, millise näiteks see eluaseme inimene võtab, probleemiks võib saada nii-öelda igakuine makse suurus siis. Aga kui inimene lähtub ratsionaalselt, mida tihti peale ei tehta, aga vähemalt võiks seda teha, siis tasuks mõelda selle peale, et milline on see nii-öelda riigirisk, et riik kodaniku jätab siis oma muredega üksi. Ja täna selles mõttes on näha, et sellist palgatöötajat riik vähemalt üksi ei jäta, ta võtab laenu, ta annab siis 70% makstakse töötajale palka riigi poolt siis sisuliselt ja näiteks pangalaen sellisena ühel või teisel moel saab teenindatud. Olgu see ettevõtja seal nurgas ja nutku edasi, aga vähemalt pangal on kindlus olemas.
Raigo, mis sa arvad?
Päikest. Ma tahaks kõigepealt ära rääkida võibolla ühe sellise asja, mida ma justkui poole kõrvaga kuulsin. Võibolla te kinnitate või lükkate ümber. Mõned päevad tagasi ja mis mind nagu natuke kripeldama jäi, oli see, et käidi välja nagu justkui ka siukene uudis ja mõte, et nüüd tuleks nagu muuta natukene ja võiks ehk muuta seda nii-öelda ESM-i või Euroopa stabiilsusmehhanismi reegleid ja võimaldada noh ka nüüd selliste riikide toimetulekuks nagu liikmesriikidele laenu anda. Võimalikult odavat laenu. Mul ei kuidagi nagu see kõrva, ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et vaata kui huvitav, kui mõelda, et kuidas selline see mehanism omal ajal kokku pandi, et vaatasin isegi internetist, et tegelikult selle nii-öelda aktsionärid ongi need liikmesriigid ise, kes sinna selle raha sisse maksid.
Jaa,
tegelikult loodi nagu selline uus suur pank, Ja nüüd see ütleb, et ma võin teile laenu anda, ehk tegelikult võin teile teie oma raha tagasi anda ja selle eest maksate mulle intressi, mis nagu tundub...
Ja tekibki küsimus, kellele kuradile?
Jah, et kellele kuradile, et kui ikkagi nagu nüüd aktsionärid ütlevad, et kuulge, et meil oleks nüüd põhimõtteliselt seda raha vaja, mis me sinna sisse panime, siis peaks nagu loogiline järjeldus olema see, et me paneme selle putka päeva pealt kinni ja võtame ilusasti oma raha täpselt sellises mahus tagasi proportsionaalselt, nagu me ta sinna sisse maksime. Kui selle hulk on vahepeal proportsionaalselt suurenenud, siis see tähendab, et me saame selle kätte sealt dividendidega. aga see loogika nagu minu arvates lonkab kuidagi, et see on jah, et iseenesest oleks nagu väga hea, et Margus näiteks anna kogu oma raha, mis sul on, anna minu kätte ja kui sul vaja on, siis ma võin sulle laenata.
Jah, ja ma saan rohkem tagasi, kui ma sinu käest saan, eks ole, ja niimoodi kogu aeg.
Ja niimoodi
aga
kogu
aeg. See ongi tegelikult ju raha maailma toime printsiip, ei ole midagi parata, sest raha tuleb võlana, aga kui ma ise annan sinu kätte oma raha hoiule, siis ma olen ju loll. Ja peangi laenama...
Ehk siis praegusel juhul näiteks liikmesriigid.
Jaa, täis lolli, muidugi. Küsimus on veel selles, et mis asi on riik, rääkimata liikmesriigist. Riik kipub ju olema mingisugune kirjandusteoreetiline usupõhine fenomen. Me usume, et meil on riik. Aga kui me lähemalt vaatame, siis need... riigiks olemise tunnused jäävad nagu järjest hõredamaks, samas kui me vaatame potentsiaalset, no ma ei teagi, kas riikide liitu või liitriiki Euroopa liitu, siis hetkel sõdib ju kõik ise, iga riik sõdib ise enda huvides, mitte kellegi teise huvides, vaid ainult enda eest ja persese solidaarsus ja ühtsus ja kõik need ilusad asjad ei ole enam. No, Euroopa liitu või niimoodi, kuigi sunnimehanism on alles. See sunnimehanism karjub hirmsa häälega appi NATO-t, Ameerikat ja toimib kuidagi pidi hästi. Vähemalt nii kaua, kuni meil on suur hulk meediausklikke, kes käituvad inimõigustega umbes samamoodi nagu kristlased vanas Kreekas filosoofidega. Gregor, mis sa arvad?
Selle ESM-i näite suhtes meenub mulle kohe ausalt öeldes ühistuline tegevus, mis on riikide ülene või riikide ühistu. Selles mõttes, et mina ei näe siin sellist probleemi või absurdsust, kuna võib-olla tõesti sellel hetkel riikidel oli raha, pandi sisse kellegi teise abistamiseks ja nüüd siis... võetakse.
Kas kellegi teise abistamiseks või selleks panid riigid raha kokku, et töötada mõne suure eesmärgi nimel? Loogiline on ju, et riik peaks ise endaga toime tulema, kui ta juba loodud on.
No ta oli enne,
kui
kõike,
ta ei ole,
enne kõike ikkagi euroala nagu stabiilsuse säilitamiseks ja kui hetkel on see, et kogu see ala, mille jaoks see asi on loodud, on nagu justkui sattunud löögi alla, et siin ei ole enam see, et me võtame ühe riigi ja toetame teda kuidagi mingite odavate laenudega, vaid probleem on kõigil.
No aga siis antakse laenu siis on nii küsimus, palju endale riikidele kui hakkab... võimalik.
No jah, aga see ongi see, et võtan ise endalt laenu ja siis...
Aga võib-olla Eesti saab näiteks rohkem,
sest ühistul,
kui ta sisse panna.
Ühistul on ka see, et lõppude lõpuks, kui sul ikkagi alati on sul võimalik sealt ühistust lahkuda. See ongi see, et võtad oma osa välja ja lahkud ühistust.
Brexit.
Brexit. No printsiibis jah, aga sellises organisatsioonis on see, et ei, noh, see lahkumine ei ole enam nii lihtne. Kui see üldse võimalik on.
Kindlasti on.
Et lihtsalt samamoodi lööd lihtsalt
pöörduks
paaguga kinni ja ütled, ma nüüd kadusin.
Oot, meil on tegelikult 100 aasta tagused näited Adolf Hitleriga olemas. Ja see perspektiiv, noh, näiteks kui riigid käituvad nii, nagu nad käituvad edasi, et piirid kinni, võõrad välja, siis teoreetiliselt... seda lauset peaks konstrueerima nii, et EKRE teoreetiline unistus võib täituda rahvusriigi mõttes, kui nad sellest tegelikult ka unistavad, sest kamraad esitas mul siin 10 tunnust, et EKRE on ka nagu paks kass päiksepaistel ja toimib nagu mängureeglid ette näevad, köögilauale ei tulda ja noh, ajatakse sama jama, mida võiks ajada üks kõik, kes.
Pigem ma näen selles, ka näiteks ESM-i puhul, et kui nüüd võtta näiteks Kreeka, siis noh, me teame eraelust ja nii-öelda tavaelust seda, et võlgniku elu sisuliselt tegelikult on lill, et tema elab võlgu, viskab jalad seinal, ütleb, et mul pole midagi teile enam anda, kui keegi midagi tahab, siis tulge ja võtke, aga ma skeemitan niimoodi, et te ei saa nii kui nii mitte midagi. Siis ma küsin, et miks riik seda teha ei võiks?
No riik seda teebki tegelikult. Jääb lihtsalt maksmata ja ega selle eest maha ka ei tohi lüüa, sest näed, siin isegi kodanik Viol, kes pani ja portsu pappi paika, tema ka 50 eurot maksnud ja 100 eurot teine kord, aga sündmus ise oli nii kurad jammu, et varsti seda ei mäletata ja kõik teod ju
omamoodi võibolla selline moraali küsimus, et noh, et ma riigi mõttes tõenäoliselt tuleks
aga kui see on riigile see sama, kasulik
riigile võibolla, aga siis tuleks see sama lause võibolla mängu, et meie sõbrad ei saaks meist aru. Noh, kui ma nüüd panen
meie sõbrad on üldse raske taibuga.
Et kui nüüd võtta siia kõrvale näiteks noh, inimene, et inimesel on see täpselt samamoodi, et ausalt öeldes jah, kui ma olen võlgu, siis ja ma olengi näiteks konkreetselt samamoodi eluaseme laenuga, kui ma oleks teissugune inimene, siis ma võiksin ka niimoodi lasta lihtsalt üle jala ütele, kurat, aga põhimõtteliselt ma tean neid igasugused õiguslikke nüansse, ma tean, et ma võin põhimõtteliselt 10 aastat kohut käia erinevatel põhjustel, enne kui lõpuks seda võlga minu käest kätte saaks ja päeva pealt nagu öelda, et ma enam ei maksa lihtsalt.
Ei, sulle vanakse võla kohustus, aga sa lihtsalt ei maksa.
Lihtsalt ei maksa ja ütled, et antke kohtusse ja siis saanad jälle mingi asja täitemenetluseks pärast kohtusse ja nii edasi, nii edasi. Ja küsimus on see, et ma ei taha olla sellise renomeega.
Ma tuletan meelde rahvus.
Aga kui teised ka on.
Noh, see on kui nii, et minu sõbrad ei saaks minust aru, mul on sellised sõbrad.
Kurrat seda teab, aga kui nad on samas olukorras.
Ta täpselt.
Ja
kõik sõbrad on täpselt samas olukorras.
No.
Ja ma tuletan meelde, et rahvusvaheline õigus tugineb suuresti tavale. See on meie enda kujundada.
Aga ega ma ei saa ka välistada, et ma olen selleks asjaks valmis. Näed, elu on meid õpetanud, elu on meid ise õpetanud. Me oleme pidanud nii palju igasuguste võlgega tegelema, et meil on need knifid kõik teada.
Jaa.
Mida need võlgnikud võivad kasutada, mida neil lubatakse kasutada. Teame seda, et noh, kas või seda, et läheb võlgnik, eks ju, täiesti alusetult, põhjendamatult mingit asja kuskil kohtus vaidlustama, siis meil ei ole sellist asja, kus kohtunik ütleks, et sa kurat tulid mind siia solvama, ma panen su 8 kuuks šoki vangistusse. Sest sellise...
See pole mingi šok, seal sõbrad juba ees.
Sellise sitaga tulla kohtusse minu aega raiskama, see on otseselt minu augradi piht. Et aga meil see võimalus puudub ja iga mölakas võib ükskõik millise sitaga kohtu üle ujutada.
Ja kus juures, kui me vaatame, kuidas tekivad antud mölakad, me ise kollektiivselt koos nende mölakatega loome ühiskondlikud tingimused niisuguste sündmuste tekkeks või mis?
Hea näide nendest asjadest on näiteks need sellised maksekäsu kiirmenetlused, et noh, ausalt öeldes liigub asi nagu sinnapoole ja seadusregulatsioon on ka selline, et tundub, et see on nagu täiesti see, mis eesmärgiga ta omal ajal sisse seati, et kuidas on nagu lihtsustatud korras võimalik nagu ilmselgelt nõued kätte saada, siis praegune regulatsioon tähendab ikka seda, et sisuliselt on see tühi institutsioon. Noh, sest kui ikkagi tõesti teiselt poolelt see võlgnik, kellele minnakse mingisuguse nõudega selga, ta ei pea põhjendama, miks ta nõus ei ole, vaid ta lihtsalt ütleb, ma ei ole nõus.
Ei taha.
Ei kõik. Taha. Ja siis öeldaksegi, selge, ta ei taha, järelikult kiirmenetlus siin kohal lõpeb, minge üle tavalisse hagimenetlusse.
Ma toon siin kohal 2 näidet. Esiteks nii nagu varasemalt ilguti, et Baltika, et kevad on käes, siis Baltika juhtkond läheb oma aktsionäride, et uut kapitali küsida, siis Ameerika Ühendriikide puhul on täpselt samamoodi, et iga aasta või paari aasta tagant.
Tähendab, kasumit toov ettevõte läheb ja küsib raha juurde, sest et kasum on negatiivne.
Jah.
Allah.
Siis Ameerika Ühendriikide puhul samamoodi, et tehaks uus rahatrükk, elu läheb edasi ja samamoodi nüüd selle kohtu näide siis, et kui ma nüüd konkreetselt näidet, konkreetseid asjaolust ei mäleta, aga umbes seisnes see selles, et Venemaa ei täitnud Haagi kohtu otsust ja sellega asi lõppeski.
On ikka seda. Ja mida annab?
See on ka üks teine riik, näiteks kellele ÜRO on teinud siin aastakümnete jooksul päris mitmeid igasugused resolutsioone. Niimoodi lastakse lihtsalt üht.
No, aga Rahvasteliiduga oli samamoodi, ta muutus ju ka impotendiks, eriti pärast seda, kui Rahvasteliit sai uue hoone.
See aina kinnitab seda, et meie sõbrad on sellised.
Jah, no, ja siis täpselt. Nii ongi.
Aga see Raiko ütlesid... ongi rahvusvaheline õigus, see on tava, niimoodi on tavaks teha.
No, et on teatud seltskond, kes saab niimoodi teha ja teatud seltskond, kes ütleb, et aga meie nii ei tee.
Kes veel ei julge nii teha.
Kes veel ei julge või enam ei julge või ei olegi kunagi julenud. Ja. Aga vaata, sa ütlesid ise ka näiteks seda, et paari aasta pärast ütleme jälle on vaja, eks ju, siis USA valitsus tellib näiteks raha juurde trükki, selleks on ju ka erapank ju. Eks ole, et kui sa siin enne ütlesid seda, et noh, ühel hetkel on need võlad nii suured, et kirjutatakse kõik korstnasse, siis ma natuke julgeksin selles kahelda, sellepärast, et siis see erapank ütleb, et oot, mis mõttes? Et te nagu meie võlad tahate nagu korstnasse kirjutada.
Tahate
ja kahe aasta pärast tahate mult uuesti midagi saada, me unustage ära.
No, aga niimoodi ju asi sisuliselt toimib. Ega tõenäosus neid riigi võlgasid ju kinni maksta on
null. No tõenäoliselt jälle, et võib-olla on. Ja.
Teame, et see on null.
No, küll
see ei ole isegi 0,1, vaid see on üks suur ümmargune
null. Olene peale sellest, kes on maksja. Küllab kelleltki nõutakse ikka sisse ka.
No, ja,
ega lihtsalt maailma majanduse on ju üles ehitatud sellel printsiibil, et majandus lihtsalt kasvab. See ongi ainuke printsiip, miks see majandus sellisena toimib. No, majandus, trükitakse raha juurde selleks, et
majanduskasv on tegelikult võime pangale protsenti tagasi maksta ja mitte midagi enamat. See on muide siia nii tarkades ka kenasti kirjas. Et nad 10 aastaga või 30 aastaga, mis on, maksavad selle summa, mis nad laenanud on ära, aga seda summat ennast nad ei ole ära maksnud ja protsess jätkub samamoodi, sest nad peavad kõik juurde laenama, kuna seda raha, millega maksta võlga, ei ole mitte keegi veel tootnud. Ja nüüd on see siin natukene, noh, ütleme läinud ja isepäiseks.
Vaata see, et siin ühiskondlikud protsessid liiguvad lõpuks selleni, et toimub vara ümber jagamine, on saatuse kangastelgedele sisse kirjutatud. Et siin lihtsalt ei ole, et seni ka tulebki lihtsalt, ma arvan, näpud püsti visata ja elu nautida, kuni lihtsalt ühiskond jõuab selleni, et no, täna sa ei ole võlgu.
Gregor, ma siin ütlen selle koha peale, et siis ei ole enam tegu ühiskonnaga, vaid siis on tegu tänase, nagu Raigo siin kasutas ilusat sõna, moraal, peab vaatama, mis see tähendab, ma ise ka ei mäleta enam, et siis on üksik isikute summa, kes kõik hooplevad, kõigi ülejäänud ees, kui kiftid ja kõvad tegijad nemad on ja kogu lugu. Ja kui me vaatame praegu, läheme esimesest maist edasi, ma ei tea, septembris võibolla avastatakse, siis mõnel lööb lambike põlema, et varsti võibolla tuleb lund, eelmisel aastal küll ei olnud, aga ikkagi hädasüürnikud peaksid üürile andjatega rääkima. Ma usun, et noh, põhimõtteliselt niimoodi pinmise tõlgetuse järgi nad räägivad ka, aga nad peaksid kokkuleppele jõudma kuidagi pidi. Sest raha ei ole. Võtame niisuguse eelduse. On küll külvatud ja kõntud seda raha, aga seda ei ole. Kujutame endale ette, kui praegu, ma ei tea, kas viirusega, palju meil neid teste on, kas 100 000 on juba nakatatud. Aga kujutame endale ette, et 100 000 on võlgu ja peavad oma kodud andma tagasi pangale või üürileandjale või ükskõikellele kuradile. Ja mida nad teevad? Tõusem nut ja hala, riik anna meile korterid. Ja nüüd on jälle nokk ise enda tagumikus. Sest riik, see oleme, vähemalt kui ma olen kuulnud, see oleme meie nagu või mitte Napoleon, vaid meie just, et meie oleme teinud riigi enda tööriistaks ja me nagu oleme kodanikud ja kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada. Seda, mis nüüd juhtuma hakkab, no ma ei tea, mida teha nende 100 000-ga ja kust võtta siukene hulk kohtutäitureid veel.
No see annab ainult kinnitust, et nende inimestega ei juhtu päeva lõpuks mitte midagi.
No jah, tõenäoliselt võivad kokku tulla ja otsustada, et püstitavad ühise siukse koguduse telgi ja seltsis on soojem ja igaüks kirub naabrit natukene, aga ikkagi naabriga koos on tõesti, kui surud enda vastu naabrit, siis kui keegi ei näe muidugi ja see on ju metslus tagasi, sest aitab sellest, et praegu me näeme tegelikult suurt hulka lapsi, väidetakse, et vaba kasvatus, aga tegelikult neil ei olegi informatsiooni, kuidas noh, nii öelda kinderstubega laps peaks käituma erinevates oludes. Hakkas see peale ju sellega, et noh, ma ei tea, vanal hallil ajal teatrisse minnes pandi end korralikult riidesse. Nüüd enam mitte. Ja mõned inimesed on öelnud, et nad ei taha isegi balletti vaatama minna, kui kõrval on mingi kaltsakas, kes kõigele lisaks veel haiseb ka. Ometigi rahadal peaks olema, aga nii on sitaks moodne olla. Ma olen junn koos teistega. See on tase.
Tüürnikust, tüürilaindest rääksid, siis mitmel juhul nagu, noh, just kui esitatakse neid asju nii, nagu kogu selles asjas oleski mingid kaks poolt, kes siis kui nad oma vahel kokku lepivad, siis ongi nagu asi lahendatud, et tegelikult on see üks suur ahelreaktsioon, et noh, lõppude lõpuks üürileandja võib olla küll vastu tulija, eks ju, või vastu tulelik öelda, et okei, ära mulle nüüd üüri maksa, aga mis ta ise teeb, tal on ju omad kohustused jälle, et see sama, jah, see sama läheb edasi, eks ju, nii nagu täpselt, et praegu kui need kaubanduskeskused kinni pannakse, noh, ma saan siin täiesti aru, eile ma nägin mitut saadet, kus oli siin Ülemiste keskuse juht Kuido Pärnits, eks ju, et see lumepall pannakse veerema, eks ju.
Aga panid sa tähele, Raigo, Pärnits ka ei julgenud otse välja öelda, mis toimub. See jutt oli ka nii nagu kassikene püüab peegli tagant ise ennast.
Natuke oli ja sellepärast, et ta, vähemalt ta on nagu suu lahti teinud ja temale öeldi, et vaat, sa oled suu lahti teinud nagu hästi julgelt, aga see omakorda see tema poolne kommentaar oli ikkagi väga korrektne. Aga see, et noh, on pandud üks asi veerema, et mul millegi pärast just, et kuidas see asi on nagu ahel reaktsioonis, siis võib-olla, et ühel hetkel minul ei ole see täpselt meeles ja oles ka praegu taas esitamiseks liiga pikk, aga vaat oli kunagi see mingi lõbus naljalugu, kus kõik olid üksteisele võlgu, tuli ja hotelli tuli härrasmees ja maksis nagu $100 ja siis kõik maksid oma ilusesti võlad ära, ring tehti peale, küla oli võlgadest puhas, lõpuks võttis oma $100, sest ma ikka siin ei ööbi ja läks minema. Et noh, kus mingi umbes samalaadne skeem peab ühel hetkel toimuma, mis on põhimõtteliselt see sama, et kõik kirjutatakse korstasse ühel hetkel.
Aga nii on, selles mõttes, et me räägime täna toetustest. Vahet ei ole, millisel kujul, eks ole. Enne seda eriolukorra välja kuulutamist meie ühiskonnas oli täpselt samamoodi toetused. Toetused olid põllumeestele, toetused olid töötutele, toetused olid taastuvenergiale, toetused olid jumal teab millele. Nüüd räägitakse, et me peaksime toetama ilusalonge, me peaksime toetama kaubanduskeskusi, me peaks toetama spordipoode ja nii edasi. Mis päeva lõpuks selleks, et jõuda sinna olukorda enne kriisi, jah, tulebki rohkem toetada.
Hüva, me võtame 2 miljardit, toetame kõik edasi, toetame kõik ära ja mis juhtub siis üle homme? See raha jääb ringlusse, tema väärtus kukub meeletult ja edasi.
Ja edasi ei juhtu mitte mille.
Elu jääb käima ikkagi ju.
Viimane tõmbab vee peale, jah?
Ei, ega selles mõttes täpselt me jõuamegi siia, et nüüd mingisugune sündmus kustutab lihtsalt need laenud ära. Ega täpselt samamoodi.
Nimeta sündmus, hüpoteetiliselt, mitte vandenõuteoreetiliselt. No, lihtsalt me võime ju rääkida niimoodi.
Sõda.
Aga sõda käib ju, bioloogilis-majanduslik kolmas maailmasõda on käigus.
No sellisel kujul, mis kustutaks võlad, veel ei käi.
Kes selles sinu mainitud sõjas nüüd siis nagu need pooled on?
Kõik.
Sõdivad pooled.
Tehniliselt võiks vaadata niimoodi, kui läbi ajaloo, siis võis see asi alata Ameerika-Hiina suhetest, sest ameeriklased on Hiinalt, ameeriklaste võlad peamiselt ongi Hiinale ja nende suhete klaarimine, igasugused aktsiad, Hiina firmad seal, mille aktsiad olid jälle kuskil mujal, niisugune bilansi puhastamine käis ju selle raadiohooaja alguses, kuskil september, oktober, november, see oli juba käigus. Ja loomulikult Venemaale tehti seal ka mingisugune märkus, et ärguda väga kobisegu, ehitagu Hiinaga oma uus siiditee valmis või mis seal kõik on. Noh, Pekingiga on Moskval ju ühendus olemas. See tehti nii vaikselt ära, et meie ajakirjandus siia maani pole seda tähele pannud, mida on ehitatud ja kuidas see toimib. Meil hoitakse dekoratiivpunkti Ukraina, see on ka praegu unustatud, aga noh, sealt see asi pidi algama ja muidugi Euroopa Liit, kui vaadata seda, mis see Defender oli, see kuradi manöövrite värk, tankid korraks sisse, siis kas nüüd tankid välja viidi, need ikka kaaluvad ka midagi, aga inimesed võibolla viidi välja. Ega seda tankide sisse toomise liikumist ju ka eriti ei näidatud. See, et Vahemerre tuli Ameerika laevastik, ütleme, Iraani pärast, see oli ka, noh, ma ei tea, satelliidi foto paned üles ja siis saad blokki kuskil Facebookis, et see su lehe peal on, et see on fake, see on kuritegu. Ja noh, mul hommikul tuli teada, et ma olen saanud võrdlemisi autoriteetsete allikate kajastamise eest blokki, sest ametlik seisukoht meie aladel ei ole selline, nagu, noh, ise teate, olete ju avanud ka lehekülgi ja saanud teada, et teie riigis seda uudist näha ei ole. No see on, kõik see on kangesti sõjamoodi, ainult et me hoiame laskemoona kokku, me nagu ei tee midagi.
Eesti Vabariigi algusaastatel olid hüpoteegid kinnistutel.
Ja.
Hetkest alates, mil Eesti Vabariik astus Nõukogude Liidu koosseisu ja sealt välja tulles oli ju kohustuste bilants null. Selles oli. Mõttes, et erastamise käigus anti maad tagasi. Aga nüüd, mis nende hüpoteekidega sai, mis seal peal olid? Mis nende kohustustega sai, mis seal peal olid?
Kustutati kõik.
Täpselt.
Ja. Ise kustuvad hüpoteekid, mulle meeldib.
Aga see ongi lõpupäeva lõpuks see, et kui seda ei oleks tehtud, võibolla täna oleks selline ühistuline pangandus oluliselt nii-öelda suurem, sellepärast, et esimese vabariigi ajal ju nii oli.
Oli. Ja praegu sa kinnitad seda, et kellegi huvides oli mitte lasta tekkida ühistulisel pangandusel, tõelisel riiklusel ja nii edasi. Ja noh, ja ütle sa nüüd, mis siis on. Me saavutasime Nõukogude ikkest vabanedes. Aga tõepoolest, mis me saavutasime, kui see oli suhteliselt kellegi teise huvides, kui me nägime ilmselgelt, kuidas noh, üks osa rahvast sõi kangelaslikult pitlikult öeldes kartulikoori, teistel kerkisid uhked häärberid, mitte millestki sõideti luks autodega. Ajakirjanduses kirjeldati, kuidas no, avati panga, ma ei hakka nimesid nimetama, uus kontor kuskil sel puhul kingiti ministrile sümboolsed null väärtusega aktsiad, mis järgmisel päeval hüppasid, kurat teab, mis taseme peale, aga formaalselt kõik õige toonase seaduskesitluse järgi. Talle anti väärtusetu sümboolne ese. No kes oleks võinud arvata, et järgmisel päeval maksab see 100 000? Kroonides näiteks, mis oli tolle ajal kohutavalt suur summa lihtsurelikule, aga muidugi mõnel ei olnud ka.
Päeva lõpuks ma näen ikkagi, et kui see õhupall pauguga õhku läheb,
ei lähe!
Küll ta ühel hetkel läheb, siis päeva lõpuks tuleb uus õhupall ja hakkab see protsess algusest peale.
Vaat see on see sama. Tuleb välja, et selle õhupalli sees on varuks hoitud palju kihvtim õhupall, mis ei lähe lõhki, mis alles siis ilmneb oma ilus ja uhkuses.
Ja, ma ei oska küll praeguses olukorras midagi väga niimoodi ette ennustada, mis juhtuma hakkab, sest no, praegu tasub elada küll ainult, ma ei mõtlekski väga kaugele tulevikku, et vaadata tõesti, et kuidas nagu iga päev oma toimetustega hakkama saada. Muide, ma tegelikult ootasin küll eilsest alates seda, et saaks Gregoriga ka siin kokku, et vaata nüüd, kui eile tuligi see sama kaubanduskeskuste nii-öelda nüüd sulgemine, et kõik või poed ja nii edasi , eks ju . et juba on nagu öeldud , et see tooks kaasa erinevad , noh , kui neid tõesti toetusi sinna otsa ei tule , et siis tuleksid nagu kahjunõuded , eks ju , et miks te seda tegite , vaata , ja Justiitsministeerium on praegu aseks andnud oma kiire hinnangu juba selle kohta , et ei , see mingisugust hüvitamist ei tule . ja noh , mis nagu sina sellest arvad , sest ma saan nagu täiesti aru , et loomulikult , mis seal ameti , mis neil asutustel öelda on . aga kui nende seisukoht on kasvõi see , et siis sa pead nagu ära tõendama selle , et see oli ilmselt nagu ülereageerimine ja põhjendamatu oli konkreetselt sinu kaupluse kinnipanek , siis tegelikult võiks öelda , et ega seda ei tohiks olla väga keeruline põhjendada .
Mina leian , et kohtumenetluses seda tõendada on praktiliselt võimatu .
et see ei olnud nagu kohane eriolukorra meede .
täpselt .
sa väidad siis , et subjektiivsele asjale ei saa objektiivset hinnangut anda , jah ?
noh , sisuliselt nii on , sellepärast et ma näen , et riik sellises olukorras , me oleme siin varasemalt ka rääkinud nendest just nimelt toetamisest , ettevõtjate toetamisest , mitte nüüd nende konkreetsete töötajate toetamist , mis ma enne ütlesin , et ettevõtja nii-öelda nutab nurgas , siis noh , olukord ongi sinnani , eks ole , viidud , et töötajad saavad 70% oma palgast tagasi , aga ettevõtja , kes on selle töökoha loonud , kes on investeerinud selle töökoha loomiseks , võib nii-öelda saab leige käepigistuse ja ongi kõik .
täname koostöö ees .
sisuliselt jah , aga ma näen , et sellises olukorras ei peaks kindlasti ettevõtja minema kohtusse , sellepärast et see kohtutee on väga pikk ja ma ütlen ausalt , et tuginedes oma enese kaasustele , siis sellises olukorras seda kohtuteed lõpus ei ole seda varandust ootamas ega tõde ja õigust .
No see , eks sa tegelikult .
pigem on siin olukorra lahendus üksnes leida konkreetsed meetmed ettevõtjate siis nende kahjude hüvitamiseks , mis ei pea olema 100%-liselt saamata jäänud tulu hüvitamine , sellepärast et ka see täpne arvu leidmine on äärmiselt keeruline ja ei saa põhineda ainult objektiivses , sest ühe kaupluse saamata jäänud tulu hindamine on selles valemis on nii palju erinevaid muutujaid , et seda objektiivselt
jah , kuigi ma ei isegi räägiks saamata jäänud tulust , aga just nendest samadest kohustustest , mida ta nüüd enam tänu sellele enam näiteks kanda ei saa , mis on tegelikult võimalik väga selgelt ikkagi nagu fikseerida , mis need, on tema enda kohustused .
Need tuleks kohtuväliselt riigil hüvitada .
jah , aga ma , kas ma sain sinust ikka õigesti aru , et ega sa ei öelnud mitte seda , et sellise asja nõudmine ei oleks õige või õiglane , vaid sa lihtsalt tugined nagu faktidele ja elule enesele , et seda ei mõista sulle keegi lihtsalt välja .
täpselt nii
. mitte tähtis ei ole see , kas seadus seda ette näeb või mitte , sellega ma olen nõus .
ja selle teemalist anekdooti ma muidugi tean . Elevandis , kes oleks võinud süüa hirmsa koguse head ja paremat , kes talle kuradile annab , söögu kasevihtasid . niimoodi see käib .
ega täpselt niimoodi on , et tõepoolest sellist toetust tõenäoliselt makstakse väga suurtele ettevõtetele , kes on seotud teatavate isikutega . selles ei ole küsimus .
väärikatega siis , omadega .
jah .
koššerkuttidega .
aga näiteks mõni lillepoe omanik või ilusalongi omanik võib tõepoolest , ma suure tõenäosusega leian selle lootuse nii-öelda oma laualt pühkida .
Oi mehed , ma nägin fotoseeriat , mis toimub Hollandis lilledega . kuigi nojah , eks hollandlased kiruvad , et nii vähe surrakse . aga lilled lähevad , aga nüüd järgmine küsimus selle peale , et hea küll , siin Pärnits rääkis , et kuskil keskel jääb kenasti toidupood lahti , et tuled sisse , pikki koridori , lähed , kui jõuad sinna keskele ja siis no seal saab seda 2-meetrist distantsi hoida ja kõiki rituaale järgida , aga kui see hoone jääb tühjaks , mis taga siis peale hakata , sest niisugust asja , et asi pauguga ei käivitu , ma näen küll ja nagu ma ütlesin , need miljardid põhjustavad lihtsalt kõikjal raha odavnemise ehk siis silmaga nähtava näpuga katsutava hinnatõusu . mis saab tühjadest hoonetest ? meil on ju kimpude viisi hiigelhooneid, kus kaubeldakse millegagi ja veel 6 kuud tagasi, 3 kuud tagasi taheti rajada neid juurde, nii nagu rajati büroohooneid ja nii nagu koolitati Eestis välismajanduse spetsialiste ja kes ei eekim oli, kes oma soolokoolitustega koolitas välja tohutu hulga müügimehi, aga ta ei koolitanud välja neid, kes peaksid ostma. Nii et asi on kuidagi noh vale rõhkudega.
Vaata, see on selles mõttes, jah, viskad helikopterilt raha nii-öelda piltlikult öeldes ja ootad, et siis tarbimine suureneks. Kui sul kõik poed on igal pool kinni, siis see tarbimine ei suurene. Vaata, mida Keskpank tegi oma nullintressid ja negatiivsid intressidega, mõte oligi soodustada samamoodi tarbimist. Kui nüüd pangad näiteks, võtame siit samast Eesti pangad, Eesti kommertspangad, mis Eestis tegutsevad, siis oli lihtsalt niimoodi, et need tingimused, kapitalinõuded, mis pankadele antud, ette, mis pärinesid sellest eelmisest majanduslangusest, ei võimaldanud seda kogu seda raha suunata siis konkreetselt välja laenamisele ja samamoodi Eesti siis suuremad ettevõtted ei emiteerinud võlakirju siis ka negatiivse intressiga, mida turult oli võimalik tolle hetkel võtta, mida tegid ju paljud suured teised Euroopa ettevõtted.
Härrased, põhimõtteliselt peaks olema tegemist ühel hetkel. Noh, kui ma nüüd liialdan, siis ma olen kõva mees, aga majanduse taaskäivitamisega, nullist algamisega, ja seda tuleb teha samuti õiges järjekorras nii nagu väga paljusid muid asju, sest kui näiteks keegi saab käima oma massina ja toodab meile Eestis 2 miljonit pulgakommi ja loodab neid kuhugi lätlastele müüma hakata, no vabandust, see ei ole see. Kas me jõuame siis, no üks ainukene näide küll, aga kas me läbi selle jõuame siis tegelikult riikliku kolhoosimajanduse juurde või kuhu? Et riik annab sulle loa toota võt nii ja nii palju pulga komme ja kui ühe rohkem teed, saad siukesel litaka, et isegi Lätissa pulga komme enam näha ei taha. Järgmine asi teisele kutile antakse õigus toota 1000 prügiküflit, sest selge on, et neid välja müüa ei saa, aga sitta meil jagub. Olgu siis küflit ka.
Kindlasti see niimoodi olema ei saa.
Kus sa tead?
Sest turg teeb oma korrektuuri. Tähendab, kui sa vaatad seda, et noh, ei saa sellest
kriis... Kui turg teeb korrektuuri, mitte ei vaata, keegi Margus, ei julge alustada
siin,
ka
siin,
mitte.
Siin on niimoodi, et...
Suhkruvetis sai ju iseseisvus alguse.
Ei saa niimoodi, et kõik kaupmehed teevad uksed lahti ja siis... Nüüd hakkame ootama. See on umbes samas...
Ootame Hiina kaupa, jah?
Ei, vastupidi, ootame Eesti nii-öelda tarbijaid. See on selles mõttes, et samamoodi ei tee seda tavaolukorras nüüd järsku, ma ei tea, 50 uut spordipoodi ja teed ühel päeval kõik uksed lahti ja...
No teisel edasi. Võib ju anda ühtegi inimest seal... Treenida jala lihaseid avada kõik spordisaalid, las rahvas läheb ja teeb kõkke. Aga see on... Siis ta ei ole tänaval ja ei hakka vässama.
Looduses valitseb tasakaal, seda valitseb, see valitseb igal pool. Selles mõttes, et kui sa teed uksed lahti, siis peavad ka inimesed uksed aga olema. Kui uksed on kinni ja inimesed on uksed, aga pole täpselt samamoodi mitte mingisugust tulemust.
Kogu see eelmise sajandi ajalugu ju näitab, et sellist vajadusel, ma arvan, et sellest on muidugi praegu vara rääkida, sest me ju praegu alles, noh, me ei tea, kaua see asi kestab, me majanduse täis või taas käivitamisest saaks rääkida pärast seda, kui see on nagu lõplikult kokku kukkunud, no täna ta ei ole seda veel teinud.
No, aga me enam vähem võime ju kirjeldada neid asju,
ei taha kirjeldada ju seda, milleks kirjeldada praegu seda, et mis juhtub näiteks aasta pärast, kui me ei tea, mis on paari nädala või kuu pärast olukord, et ikkagi hetkel räägitakse esimesest maist, no vaatame, mis siis edasi näiteks juhtuma hakkab, aga ma tahtsin öelda puht pragmaatiliseltki jälle seda, et tegelikult iga põlvkond on põhimõtteliselt ühe sellise faasi ülemanud.
Täpselt,
tänagi on tegelikult täitsa veel alles ja tegusad need samad, kes tegelikult Eesti Vabariiki noh, uuesti käivitasid pärast Nõukogude Liidu kollapsit,
et nad vabandaksid nüüd
miks nad vabandama peaksid, ma mõtlen seda, et kõik need nipid on selged, jah, kaasa arvatud kuradi vajadusel kukekommid ja vahvliküpsetajad tänavatel, aga kuskilt on see majandus omal ajal käima lükatud. Ja need, kes seda mäletavad, need on aga, alles.
Raigo, ma tuletan sulle meelde, et kui tollal oli tegemist ebaseaduslikult võõrandatud maade ja varade tagastamisega, kus paneelmaja elanik sai tagasi pärast pikka ja vihast võitlemist 5 lehma, keda ta oma korterisse kindlasti vedada ei saanud ja kes läksid lirsti lihakombinaati, siis praegu näiteks ühel hetkel tuleb sinu juurde keegi teeb kop, kuule, sa oled riigile 5 lehma võlgu.
Ma ei oska vastu seda näidet praegu enda puhul.
Et tänaval ei tule mitte suhkruvati müüa, vaid tänaval on suhkruvati müüa suurune tühi koht ja mitte keegi ei taha seda täita, sest ta kardab, et ta näeb lihtsalt loll välja.
No siis on omakorda teised meetmed, siin ma ikkagi...
Politsei.
Siin tuleks selle juurde, mida Gregor juba alguses rääkis siin, et kuskil tehakse mingisugune taaskäivitamine.
Mida see tähendab?
Mida iganes? Vaata, mis oli 91, mis oli 92, kuidas see asi meil peale hakkas.
Gregor,
riiki see... hakati ju nullist üles ehitama.
Ja saavutati see, mis täna on nüüd...
No mis sellel siis nii sitta viga on? Inimesed on ju elus ja ega ei saa, ei saa ju öelda, et need on mingisugune, et me elame mingis kohutavas õuduses, mille kokku kukkumine on ainult pääsekell või päästja koolikell.
Raigo, sul on võitleja iseloom. Inimesed elavad surma hirmus, sinu jutt ajab neil viimased 8 ihukarva püsti. Nad ei julge tänavale tulla, nad hoiavad distantsi, nad panevad endale maskid.
Ei ole ju nii, on ju vastupidi, neid aetakse jõuga tänavatelt minema, sest neile väga meeldib koguneda tänavatel, pole ju seda hirmu.
No need viimased, jah, tõepoolest, tullakse ja karjutakse 2 meetrit distantsi ja... Ega
hirm ja teatavas mõttes ettevaatlikus ei ole nüüd ka nii-öelda käsikäes, nii nagu on igasugused julgus ja hulljulgus on erinevad asjad ja nii edasi, et mina nüüd näiteks ei lähe ka kuskil, ei nõua mingisuguseid kontserte, et miks kurat kontserti toimuma hirmsalt tahaks rahva massis möllata ja teha mingisuguseid hüppeid lava pealt keset massi, ei taha, ma hoian ka eemale. No jah, aga kas see nüüd tähendab, et mul on mingisugune tohutu hirm, ei ole.
No vaata, tähendab meediausklikud on meeletu jõud, sest kuidas öelda, nad ei ole julged, nad ei ole hulljulged, küll aga nad on kuulekad. Ma tahaksin muidugi näha, mis moodi, hea küll see 2-meetrine distants, ma saan aru veel rongis, aga linnaliini bussis, see on ometigi see võetakse vastu, jes ma sa, ja 2 meetrit maskid ees kõik, korraldus on ju antud lihtsalt selleks, et suvalises kohas peatad liinibussi kinni ja väänad kõigile 2 tonni trahvi, sest nad on seal 8 kesi ja buss on lühem kui kurat.
No aga seda ei ole ju toimunud, tähendab, kui sa nüüd ütled, et tegelikult sellepärast nagu rõhutataksegi ka iga päev ikkagi seda nii-öelda tervet talupoja mõistust ja üldse inimesed nagu tervet mõistust, mõelge ise ka, et kui sa nagu kutsuksid otseselt üles, et vaat nüüd on kehtestatud mingid siuksed nõud, et mida ärge jumala pärast neid järgige, siis on see tegelikult nagu üleskutse mingil määral kaosele, et mis mõte on siis eri olukorral, kui me ütleme, et ta tegelikult on täiesti mõtetud, ärme täidame ühtegi korraldust, siis on see nagu siukene õigus nihilism.
Meie inimesed on praegu tasemel, kus nad tõenäoliselt varsti ilma peaministri kirjaliku korralduseta ei julge asjale ka.
Ma ei ole sinuga nõu, ma ei saa aru, kus sa seda võtad.
Ma ausalt öeldes, Eesti inimene on alalhoidlik. Mina küll ei näe siin mitte mingisugust hirmu ega paanikat. Ma arvan, et keskmisel eestlasel on tõepoolest sellest uudistulvast ka siiber.
On.
Ma arvan, keskmine inimene mõtleb lihtsalt, saaks selle sita kaelast ära. Saaks selle asjaga, saaks oma igapäevas eluga edasi minna, mind ei huvita see... kellegi isegi mingisugune globaalne agenda, mida on võimalik siit välja lugeda või mitte, aga selge on see, et turg teeb oma korrektuuri ja ütleme niimoodi, et selles kriisis leitakse väga palju võimalusi, mida võib-olla ka pärast kriisi edasi kasutatakse. On tõepoolest, Margus ütles, et ehitati suured äripinnad, suured ärihooned ja nüüd kõik inimesed teevad kodus arvutis tööd, eks ole. Et, et lihtsalt noh, mõistus oli olemas, aga võibolla noh, tava on see ja rutiin on see, mis inimest nii-öelda juhib ja sunnib, et, et ma olen harjunud niimoodi tegema, ma olen harjunud tööl käima ja võibolla nüüd on tekib uus harjumus, ma olen harjunud kodus tööd tegema ja ma saan kodus
see sama see kodu, kaug töö on nüüd küll üks asi, kus ma olen tegelikult nagu täiesti tänulik sellele eri olukorrale ja kriisile. Sellepärast, et mul on endal tegelikult täpselt samamoodi mitmeid tuttavaid, kelle puhul nagu teades, millist tööd nad teevad, ma olen juba mitu aastat tagasi küsinud, et mille kuradi pärast pead sa iga hommik kuskile kontorisse minema. See on ju täpselt see töö, mida sa saad teha kodus, eks ju. Et, no, aga, aga võt näed, ei ole tulnud kellelegi nagu mõistust pähe, et lubada inimesed kuskile. Et, 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 ja sa, siis samas makstakse selle kontori pinna eest, samas need inimesed kõik liiguvad, eks ju. Milleks raisk?
Vajaduskas.
Aga nüüd tänaseks olengi küsinud, eks ju, et kuidas siis nüüd tänaseks olukord on? Võt täna võib kodus teha tööd. Noh. Kas nüüd, no, vähemalt see pani nüüd kellegile kuskil natukene mõistust pähe?
Selles mõttes on tore, et vaata, inimesed on nüüd leidnud aega pere ja hobide jaoks.
Üks ei pane... selle närvidele käia kahe nädala pärast.
Vastu pidi, siis sa oled täiesti vales kohas.
Ma ei tea, jah, kurat, kus kohas sina, kellega sa lävid. Et see oli ka, et alguses, see oli ka nagu natukene siukene, võiks öelda, et siukene paanikanupp nagu korra, et käis, et võt, nüüd on küll probleem, et inimesed lükkatakse umbes perekonnaga nagu kaheks nädalaks koju, et nüüd on, nüüd kasvab pere vägivald, lähisuhte vägivald.
Mõnes mõttes...
kurad küll, kellega te kõik koos elama olete hakanud, et ei saa kaks nädalat olla, kui nad kodus ilma, et üksteist peksma hakkab.
Riiskond on
nii. Vaata, see statistika seda näitab ja elukogemus ju inimestel on selline, et, et täpselt samamoodi jõulude ajal kasvab kodu vägivalla juhtumite arv, sellepärast, ja. Et inimesed on kodus, nad tõepoolest võibolla ei salli teine teist, nad on seal nelja seinad, aga... ja on... nii juhtubki, aga vaata, no vähemalt on tore, et inimesed saavad nüüd värskes õhus käia, et sportimine veel on lubatud.
On.
No eriti, et selle, et linn ei ole ju ka mitte osalt nagu tühjaks jäänud nüüd sellepärast, et kõik inimesed istuksid oma pisikestes Mustamäe korterites ja piiluksid ettevaatlikult kardina vahelt välja, vaid vist oligi juba mingisugune telefonioperaator või keegi nagu oli ka andis selle info, et tegelikult ongi nagu märgata, et inimesed ongi sõitnud tegelikult noh, linnast minema igasugustesse maakodudesse, suvilatesse, sellepärast, et noh, kui juba olla isolatsioonis või nii-öelda kuskil eraldatud, siis pigem olla sellises kohas.
Aga võibolla see ongi
oluliselt
nüüd...
rahulikum keskkond.
Võibolla see ongi nüüd selline...
Et koduvägivald ei tuvasta,
et... Ei, katalüsaator, et ääremaastumine hakkab vähenema ja lähebki elu kolib maale.
Võibolla. Ma ütlen, et mina pigem nagu näeksin ka ja üritaksin nagu näha ikka nendes asjades sellised positiivsed momente. Noh, näed, mitu tükki on juba välja toodud. Näed, kaugtööst on aru saadud, et on ainult teatud asjad, kui ma olen liinitöötaja, siis ma ei saa seda kodust arvutida kaudu võibolla teha, eks ju. Aga väga palju on neid kohti, kus sa saad seda kodus teha. Näed, see, et jah, tõesti võibolla inimesed saavad aru, et ei ole mõistlik koguneda kuskile linnadesse, sest samamoodi kui peaks tulema see kõige hullem kriis, mis loodetavasti kunagi ei tule. Aga noh, jällegi ajalugu näitab, et küll ta ükskord ikka tuleb.
Aga mis see võiks olla see kõige hullem kriis?
Ikka see kõige hullem kriis on ikka sõda minu jaoks, et sellisel juhul ei ole ka mõistlik koguneda kokku suurtesse asustatud punktidesse ja seal kõik külje kõrval elada.
Sa pakud, et parem lahendus on lasta see kõik koos paneel majadega kokku.
Ma ei tahaks detailidesse minna. Et...
Juba.
Vaata, igasuguse sõja puhul ei ole ju selline nii-öelda vaip pommitamine, et võtame nüüd ühe riigi ja pommitame ta täiesti maatasa.
On, küll aga.
Aga mis küsimus, mis sa selle maalapiga pärast peale hakkad, kui seal enam kivi peal pole?
Bulldozerid ju on, aga, küll aga.
Aga rääkides...
Soome sild kohalikust materjalist lirtsti tehtud.
Rääkides kodu vägivallast, siis sellega meenub mul kohe inglise koomiku Jimmy Carr ütlus, et tema ei mõista ja mina ka ei mõista nii-öelda kodu vägivalda ja näiteks oma naise peksmist. Et see, selles mõttes Jimmy Carr siis ütles, et oma naise peksmine on just kui nagu oma auto peksmine. Et ta on ju sinu oma, miks sa nii teed?
Jaa, vaata, siin on üks nüans. Inimesed suhtlevad ja suhtlevad erinevalt. Kui me alustame definitsioonist, et armumine on hüsteeriline vajadus paarituda konkreetse isendiga, siis pärast seda paaritumist võib juhtuda, et üks kahest paaritunust on rase. siis otsustatakse, et hakatakse koos elama, varem või hiljem sünnib laps, kus juures raseduse viimases faasis, no vähemalt kirjeldusi on, et juba kolkimine võib käia. Sest armumisega on nagu rasedusega, ta tahab lõpuni kandmist. Kui poole pealt võtta midagi drastilisemat ette, noh näiteks abielluda ja sund korras, sest abielutunnistus nõuab elada ühel territooriumil, pea need rusikad käiku ei lähe, sest hoog on üle läinud. Ja kui me tuleme nüüd korraks selle kriisi juurde, vaata, pea need rusikad käiku ei lähe, siis kõige hullem oht on see, et inimesed võivad tulla tänavale ühel hetkel, sest neil on kõrini, nagu Gregor ütles, nendest kuradi korona uudistest, nad tahavad elada ja käia õues. No ja siis on muidugi, ma parem ei lasku detailidesse, nagu siin Raigo just ütles.
Ma siin selle abielu kohta ütleks küll, et kui inimesed nii-öelda, õnneks meil ei ole sellist sundkorras abiellumist, nagu mõned teised ühiskonnad arvastavad. Ma leian, et hea on olla üksi ja parem on olla koos.
Ja, no, ma ei saa sulle öelda, et asjatundjaga ma ei vaidle, sest vaata, olen ma pingutanud ise ka, ma üksi. Võibolla sellepärast, et kui asi läheb ikka tüütuks, ega siis tõsta käed üles ja tunnista, et prssas.
No, peksta ei ole ju vaja.
Ei ole, seda minagi.
Siis ongi täpselt see,
et kui pigem... ma olen 100 kilone ja natuke
treenis
ka
käinud. Kui su auto jääb vanaks, siis sa ei peksa seda maa tasa, vaid ja. Sa müüd selle maha ja ostad uue auto, eks ole?
Oled sa näinud romude ära vedamist tee äärest?
Aga ühe mehe romu on teise mehe uus?
No jah, võib ju niimoodi laulusalmi meenutada, aga inimesi on erinevaid. Meil on vanuse vahe ka niisugune, et noh, ma hindan su optimismi, ma loodan, sa oled hea inimene, aga härrased, millega me selle surra murra nüüd kokku võtame? Me alustasime toetustest.
Vaata, tänane olukord riigis soosib minu mõelest igat iibe tõstmist. Selles mõttes, et inimesed on koos.
Et järgmine põlvkond maksab kätte.
Jah.
No hea küll.
Tõstkem siis iivet.
Aga need kuradid tahavad ju ka süüa. Ja kui tuleb raha külv ja noh, see, mis väljendub hindade tõusus, raha väärtuse kukkumine, see on julge tegu. Aga
ometi on kõik põlvkonnad seda teinud, hoolimata sellest, kui rasked ajad on olnud.
Jah, nii on olnud. Sellega võtame siis kokku või?
Jah, lähme tegema.
Sidige, kuradid! Püha sõda ei ole veel lõppenud!
Varjulises rüppest pastu ja palve juures maailma minema. Et teise viisi me ei issandat teenida. Otsige prilli Agnes von Mönnichhuseni. Maailmas teise prantsias. Ma alati ma tean. Kuli jätte, siis äkki ma annab teile andeks. Et te kõik olete joodikud, vargad, liiderajad, laskvorstid.
Thank you. on vahest vaba laps. Põgene, vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene, vaba laps, nii peitu maailma vaadus. Kui nii teed sa päägid suudad, kui nii teed sa päägid loodad, päägid hooli. Põgene, vaba laps, päägivalt armastab vabadust. Tahta võita ja vanutada, päägivalt armastab vaadust. Enda najale kalutada, vägivalt armastab vabadust, põgene vaba laps. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps, nii peitu maailma vabadus, kuni veel sa väägid suudad, kuni veel sa väägid loodad, väägid hooli, põgene vaba laps. Üle kõige on maailma vaja, üht vaba last, üht vaba last. Heastega kurjas, nii heastik kurjas. Ega viitsin mõeldagi püüdete vajadust. Püüde on vajadust vaba laps. Põgene, vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene, vaba laps, nii peitu maailma vabadus. Kuni veel sa väägi suudad, kuni veel sa väägi loodad, väägi hooli. Põgene, vaba laps, üle kõige on kõigil vaja.
Saade on salvestatud 2020. aastal.